قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
Diz Muhammad, vós realmente negais aquele que criou a terra em dois dias e atribuís semelhantes a ele? Este é o Senhor dos Universos.